Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Jeg vil ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Amen. Skal vi slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10 og lese noen vers sammen der, som er helt fantastisk vers. Sånn som alt Guds ord er fantastisk, så er det her like fantastisk. Hebreerbrevet 10 og fra vers 19 i Jesu navn. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Og siden vi har en yppersteprest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket, og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast, og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Amen. I dag skal det handle om Guds bilde, og jeg har satt som overskrift Gud Fader eller Gudfaren. Gudfar, Gudfader eller Gudfaren. Og det skal handle om Guds bilde. Hva slags Guds bilde er det som styrer livet vårt og som driver oss? Vi vet at barn som vokser opp med fedre og mødre, hvor relasjonene har vært disharmoniske og usunne, så kan disse barna slite med konsekvensen av det gjennom oppveksten, men også inn i sitt voksne liv, og kanskje hele livet. Det gode da er jo at det finnes håp, fordi Jesus kan lege alle sår og ta brodden av vonde minner og sette oss fri. Så det er det gode. Vi vet også at barn som vokser opp i gode, sunne familierelasjoner, hvor far og mor oppdrar barna harmonisk og sunt, overfører noe sterkt og gode forutsetninger til barnas utvikling og voksenliv. Og slik er det også i kristenlivet. Det bildet som du har av Gud, det vil bestemme din frimodighet, det vil bestemme ditt kristenliv, hvordan det leves innenfor Gud, men også innenfor mennesker. Dessverre så lever en del kristne med Gud som en gudfader, som en mafiaboss, som en Corleone i livet sitt. En Gud som man skal tilfredsstille og deale med for å ha fred og trygghet. Vel, jeg har gode nyheter til deg. Gud er ikke en gudfader. Han er ikke en Corleone. Men han er Gud Fader, vår pappa, en god frelser, en god herre i himmelen. Han er ikke en gudfader. Gud vil at vi skal leve under Guds generøse og gode velsignelse, og ikke under lovens betingelse. Den har jeg jobbet lenge med. Men det er sant. Leve under hans velsignelse og ikke under lovens betingelser. Paulus forteller i Galaterbrevet at loven, altså Guds bud, den delen av Bibelen som vi kaller for Gamle Testamentet, det er at det var en toktemester, en oppdrager, en slags gudfar, Corleone om du vil, inntil Kristus kom. La meg bare moderere det litt, for det er å dra det litt langt. Og si det at Gamle Testamentet er en gudfader. Fordi at vi vet at Gudfaderens tyranni, hvis du har sett filmene, er det noen som har sett de filmene? Er det de som ikke vet hva det er? Det handler liksom om mafiaverden, for eksempel i Italia eller Sicilia og sånn. Var det noe? Det er bare å bekjenne, vi skal be for dere alle sammen etterpå. Nei, men altså, det er jo en historisk faktum at det var sånn, så har laget mye filmer om det her. Og det er klart at det som gjør at de filmene er spennende, tenker jeg, det er at de spiller på frykt og på redsel og ja, mye grotesk og fælt. Det var et tyranni under mafians herredømme. Og Bibelen sier at sånn sett så er ikke Gamle Testamentet en gudfader, men jeg har lyst til å bruke det likevel, for det er et prinsipp der som er det samme. For Bibelen sier at den gamle pakt, Gamle Testamentet, den var fullkommen på sin måte. Det var Guds ord som ble talt inn i den tiden, og det var slik at Paulus sier at loven var Gud, var god, og at Guds kjærlighet også ble åpenbart i den tiden, i Gamle Testamentets tid. Og Gudfarens tyranni hadde ikke noe med kjærlighet å gjøre. Det var med frykt og sånne ting, men Gamle Testamentet hadde likevel en åpenbaring av Guds kjærlighet i seg. For eksempel så tales det gjennom profeten at om mor skulle glemme sitt dine barn, så vil jeg aldri glemme deg. Altså Bibelen sammenligner Gud som en mor som virkelig strekker seg i kjærlighet til sitt folk. Ikke sant? Og det står i Gamle Testamentet. Men likevel så var det slik at det Gamle Testamentet og loven, det var en avtale mellom Gud og mennesker som sa i korte drag at hvis dere gjør sånn og sånn, ja, men da skal jeg være sånn og sånn. Hvis dere ikke er sånn og sånn, da kommer jeg til å gjøre sånn og sånn. Så det var en viss sånn gudfarentilstand likevel i den gamle pakt. Og det gjorde at det var en betingelse der som gjorde at folk levde altså i en pakt hvor Gud var den sterke, de var den svake, og de også måtte oppfylle loven og leve lovens betingelse. Så vet vi det at det var det ingen mennesker som klarte. Hold mine bud, hadde Gud sagt, så skal jeg velsigne deg. Mislykkes dere, så er det straff. Jeg begynner i dag en liten miniserie om viktigheten av å ha rett gudsbilde. Slik at du kan leve under Guds velsignelse og ikke ha noen form for mafiatilstander eller en gudfaren i ditt liv. For det har ingenting med gudsbildet som Jesus presenterer å gjøre. Han vil at du skal leve i trygghet med ham. Han vil at du skal leve i harmoni, i det fullkomne livet som Gud har født oss til å leve i, sammen med vår far i himmelen. Gud Fader, han inviterer nemlig alle sammen inn i sin åpne favn. Hvert eneste menneske. Og han vil at vi skal oppleve den tryggheten, den kjærligheten og den nåde som er i ham. Så det handler altså mer om hva Jesus har gjort, og hva Jesus har gjort for å åpne veien til Gud, enn det handler om hva vi har gjort. Og vi tenker ofte motsatt, og hvis vi ikke tenker på det bevisst, så tenker vi det ofte ubevisst. Ja, men jeg kan vel ikke det, for jeg har jo sånn, eller jeg føler ikke frimodig, jeg kan vel ikke være fordi at sånn og sånn. Og så er det likevel en stor åpenhet og en invitasjon fra Gud. Det handler altså mer om hva Jesus har gjort, enn hva det handler om hva vi har gjort. Og vi har vel snakket kanskje med mennesker, og kanskje har du det sånn også at ja, jeg vil gjerne bli en kristen, og jeg opplever det er noe som attraherer meg med det her med Jesus. Jeg kan tenke meg å ta imot Jesus, men det er bare, jeg må bare bli bedre først. Jeg må bare forandre noe først. Jeg må bli et annet og bedre menneske før jeg kan ta imot Jesus. Hvor feil er ikke det? For det begynte jo ikke med oss. Det begynte jo med Jesus. Og Jesu forsoningsverk er personlig, og det får direkte konsekvens inn i våre liv. Og det er det som er så veldig bra, at det begynte med han. Og hvis vi ser på teksten vår, så leste vi her sammen fra vers 19. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som Gud har åpnet opp for oss. Og disse versene her, de sammenfatter en del av de versene som kom før. Og der står det i min Bibel som overskrift: Kristi død For synden gir evig fullkommenhet. Det er en bra overskrift. Kristi død for synden gir evig fullkommenhet, og det oppsummerer litt av det som er budskapet fra Hebreerbrevets forfatter til menigheten, som gjør at han oppsummerer: derfor, brødre, har vi frimodighet. For det oppsummerer nemlig hva Gud gjorde for at hvert menneske kunne leve med ny frimodighet innenfor Gud uten noen følelse av skam overhodet. Og det må være veldig deilig. For det er veldig mange mennesker som går rundt og føler på skam, som går rundt og føler på skyld, som kjenner seg nedtrykt og føler seg bundet på forskjellige måter, og også aldri på en måte kommer ut av det. Det er en eller annen form for gudfaren som regjerer i livet. Og jeg har gode nyheter. Gudfaren er død. Han er død. Vi skal leve i friheten som Gud har kalt oss til å leve i Kristus Jesus. Halleluja. Så, mens vi ennå var syndere, sier Guds ord, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Så mens vi var i vår synd, i vår ufullkommenhet, i vår utilstrekkelighet, så tok Gud initiativ og så sa han: jeg gir min sønn for at du skal være fullkommen fri. Jeg soner din synd mens du er en synder, slik at du kan bli en rettferdig. Det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det gjorde Gud for oss. Og det er fantastisk. Det er nåde. Hvis vi ser en gang til på disse versene, Hebreerbrevet 10, og har du Bibelen med, så er jo det fantastisk, fordi at det er alltid bra å ha med Bibel på møte. Og har du ikke Bibelen med, så har vi akkurat løst deg fra Gudfaren. Så derfor er det greit det også. Men det er en god anbefaling. Hebreerbrevet 10:19. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Så hva sier altså Bibelen? Bibelen sier at vi har frimodighet til å gå inn i helligdommen. Jeg er nødt til å få dramatisert noe, få fram noen poenger her, så jeg er nødt til å ha hjelp av noen skuespillere. Jeg må ha tre. Olav, kanskje Stian. Og så kan jeg spørre Helene, kan dere hjelpe meg, dere tre? Vi må prøve å få fram et bilde fra Bibelen her. I dag har jeg tenkt å forbeholde meg retten til å selv spille Jesus. Så jeg må ha teppe. Jeg tenkte, hvis du er et teppe. Det teppet symboliserer forhenget mellom i tempelet. For det var jo sånn i Gamle Testamentet at i tempelet, det var det stedet hvor Gud sa han skulle åpenbare seg. Og foran det tempelet, der var det hellige. Bak det tempelet, der var det aller helligste. Der bodde Gud. Olav, du ser ut som Gud i dag. Jeg har fått skapt i hans bilde, og det er godt nok det i dag. Men symboliserer Gud. Og inn i det aller helligste, der kunne ikke noe annet menneske komme enn ypperstepresten en gang i året. Og hvis han skulle inn der, da måtte han ha sonet for all synd. Han hadde med seg altså folkets synder. Han måtte ha fått Guds aksept for å kunne gå inn i det aller helligste. Og når han gikk inn i det aller helligste, så kunne han ikke vite om han kom ut derfra igjen. Slik at han fikk altså bundet fast rundt beinet en lenke med bjelle på. Så når folket da stod ute i forgården og hørte at han gjorde soning i det hellige, og da skulle gå inn i det aller helligste, så klirret det i bjellene når han skulle da inn i det aller helligste for å sone for folkets synder. En gang i året var den store soningsdagen. Og så lenge det klinget i bjellene, så tenkte folk: det går bra, han lever. Det har gått bra så langt. For det kunne være at inn i Guds nærvær, i det aller helligste der, så kunne Gud bare finne ut at han er ikke ren. Og på grunn av Guds hellighet så falt han død om. Og da måtte de dra han ut i det tauet igjen ifra det aller helligste. For ingen kunne da gå inn i det aller helligste for å hente han ut. Og det forteller noe om alvorligheten i folkets misgjerninger, i synd. At det var ikke bare liksom, det er ikke bare en sånn ikke så farlig ting. Nei, men det var dødsens alvorlig, for å si det rett ut. Men så er det altså at Bibelen forteller her at det var i den gamle pakt. Men nå har vi kommet til en ny pakt. Og det er slik at det som ypperstepresten kunne gjøre en gang i året, Det gjør nå Jesus. Fordi at Bibelen sier, og vi leser sammen, han har skapt en ny og levende vei inn i det aller helligste. Inn til Gud, der hvor Gud er. Forbi teppet. Det som skjedde var jo at da Jesus døde på korset, så står det at teppet, altså forhenget i tempelet, det revnet fra øverst til nederst. Skal ikke prøve å gjøre det nå. Og det var jo fordi at du kan nesten se for deg, det er interessant at det ikke stod nederst til øverst, men øverst til nederst. For det er akkurat som om Gud selv tok initiativ, da Jesus døde på korset for alle menneskers synd og skyld, så tok han et initiativ, han tok et skikkelig tak i det 5 centimeter tjukke teppet som hang der, mellom det hellige, aller helligste, og så rev han det stykket, og så åpnet han opp en ny og levende vei gjennom forhenget. Så det betyr at lovens krav, Gudfaren i all sin form, som teppet da symboliserer, hindringen for oss til å komme inn i Guds nærhet og samfunn med Gud, det tok Gud og rev i to. Slik at når det står her at han åpnet en ny og levende vei, så er det slik at Jesus, som er meg i dag, tar med hvert menneske, leier det forbi teppet, lovens krav, ugudlighet, nei, ikke ugudlighet, men Gudfaren, mener jeg, og inn i samfunnet med Gud. Slik at vi har det veldig godt her. Tusen takk. Gi disse her herlige ungdommene en god, god applaus. En ny og levende vei. En ny og levende vei. For han er vår ypperste prest. Jesus var den ypperste presten som kunne gjøre det fullkomne verket. Ikke et menneske lenger, en ypperste prest i menneskelig skikkelse, men Jesus ble menneske. Og han var den fullkomne ypperste presten. Og bare han var det lammet som Gud utvalgte seg, som kunne betale for menneskets synd. Så vi har fått adgang til Gud. Og jeg vet ikke helt om jeg klarer å skjønne hvilket privilegium det er. Å ha direkte adgang til Gud. Det er et sitat som lyder sånn som det her. Det er lett nok å vise veien til slottet, men det er langt fra noen å ha myndighet til å føre noen inn til kongen. Er det i Oslo, så kan du godt si at jo, men veien til slottet, det er den veien der. Bare følg Karl Johans gate rett fram, da kommer du til slottet. Men det er veldig få som kan liksom bare si, ja, men bare bli med meg, så skal jeg følge deg helt inn til kongen. Men det er akkurat det Jesus gjorde for oss. Han tok oss ved hånden. Han førte oss helt inn i Faderens famn. Nummer to. Avslør Gudfaren i livet ditt. Vi drives ofte av negativ inspirasjon, har jeg valgt å kalle det. Vi drives ofte av negativ inspirasjon i stedet for å se det positive. La meg ta noen helt praktiske eksempler fra livet som bare kanskje setter oss på sporet hvordan Gudfaren kan ha liksom tilgang i livet vårt. I det praktiske livet. Når du skal gjøre rent hjemme, hva er din motivasjon for å gjøre rent? Er det at nå skal jeg gjøre det koselig for meg selv og for min familie? Eller at nei, nå må jeg få vaske her. Tenk om det kommer noen! Tenk om det skulle komme noen i dette rotet her. Altså, det siste er jo da negativ motivasjon for å få gjort en jobb. Er du enig i det? Men den frykten der, den får deg til å gjøre noe. Det er ingen som kan komme i dette rotet. Tenk om det ser ut da. Jeg har ikke tatt. Altså, ja. Åh, jeg må få gjort noen ting. Men tenk om det hele hadde vært. Åh, det skal bli herlig å få gjort rent her, for vi skal ha det så koselig rent her hjemme hos oss. Det er sjeldent at det er akkurat sånn det sies hos oss. Eller for eksempel, nei, nå må jeg få klippt plenen min. Ikke fordi at vi skal ha en fin og nyslått plen, og det skal være så fint rundt oss. Nei, det er heller, hva vil naboen si når han ser den plenen nå? Ja. Og så er det liksom den der straffen, liksom. Nei, nå må jeg få klippt. Hva tenker naboen nå er hos oss, liksom? Det er også en veldig aktuell problemstilling hos oss. Men jeg tok den på fredag. Eller for eksempel, hva mot, når noen da skal ned i vekt, for eksempel min svigermor, når hun skal ned i vekt, hva gjorde hun da? Jo, da satte hun opp et bilde av en meget fyldig dame i bikini på kjøleskapsdøra på en badevekt som stod sånn. Og motivasjonen er bare altså, sånn må jeg aldri bli, liksom. Så tjukk, fyldig. Negativ motivasjon for å oppnå noe positivt. Hva har det med det åndelige livet å gjøre? Ja, er jeg ulydig? Går jeg på tvers av det Gud vil? Så straffer Gud meg med sykdom. Kanskje han gjør det. Det er en del mennesker som tenker sånn. Ingen her selvfølgelig, men... Altså, Gud er altså er lunefull. Han er uforutsigbar. Du vet ikke helt hvor du har han hen. Så det er godt liksom å gå litt på tå og hev. Prøve å liksom håpe han er fornøyd. Ja. Vet du at det er så langt det går an å komme fra hvordan Gud er? Han er ikke sånn. Vet du hva Bibelen sier? Bibelen sier at Guds godhet driver oss til omvendelse. Gud er motivert av kjærlighet. Hvordan skal du kunne elske noen når Gud sier, elsk meg? Så må han jo på en måte fortjene å elskes på en måte. Det er vanskelig, skjønte du hva jeg mente med det? For det er vanskelig å elske en som du tror kanskje vil ta deg. Det blir ikke oppriktig kjærlighet, det vil sitte her, men ikke der. Gud er ikke vanskelig å elske, fordi at han er god. Guds kjærlighet er betingelsesløs. Betingelsene er oppfylt i Jesus. Det var han som tok oss med. Så når Gud ser på oss, så ser han, ja, men det er jo det menneske som Jesus, min sønn, ga sitt liv for. Og så er på en måte, akkurat som Jesus tar på seg et par briller, og så ser han på hver enkelt av oss gjennom Jesus, brillene. Og så ser han oss like så rettferdige, like så hellige, like så rene som Jesus. Han er en god Gud. Tenk på Adam og Eva, tilbake i begynnelsen, helt til starten. Det forferdelige skjedde at synden kom inn i Edens hage, mennesket falt i synd. Det var ikke det at de spiste av frukten, men det var det at de gjorde imot det Gud hadde sagt. Det var et opprør som oppstod. Og så kan man jo velge å se det, for det som skjedde var jo at Gud da ledet menneskene ut av Edens hage. Så kan man se at, ja, men der kan man se. Det var straffen for at de syndet. Gud tok dem ut av hagen, og ut altså av det som var paradis. Det er vel en straff? Nei, men det var ikke det som skjedde. Er du med? Hvorfor var det at Gud tok Adam og Eva ut av hagen? Jo, for i hagen så sto det et livets tre. Så det som gjorde at Gud førte mennesket ut av hagen, var jo en handling av kjærlighet. For hvis Adam og Eva, i sin tilstand av opprør og synd, hadde spist av livets tre, så hadde de altså levd evig som syndere. Og da hadde Gud mistet sin mulighet til å komme igjen og frelse. Men han ledet dem altså ut av hagen, slik at han i neste runde kunne åpenbare sin nåde igjen og frelse dem. Og det var Jesus. Det var det Jesus gjorde. Så noen ganger så kan det se ut som om på en måte Gud straffer, men han gjør ikke det. Gud opererer med oss i kjærlighet. Det er det som motiverer det han gjør. Derfor å tro at Gud straffer sine barn med sykdom eller dårlig helse, konkurs eller lignende, liksom, det er en hårreisende og fullstendig ubibelsk lære. Men at Gud kan vende det vonde til det gode, det tror vi på. Det er jo ikke sånn at, la meg ta et eksempel til, at hvis jeg skulle kjøre for fort forbi fotoboksen på Revheim, den nye som har kommet der, i 50-sona, så är ju inte det och liksom då räkningen kommer in i posten liksom med du 2000 kronor till statskassan så är liksom inte så åh gud varför straffat mig? Nej, det var ganska helt naturligt det som skedde då. Det var att jag körde för fort och jag blev tagit bild av och jag fick en räkning i posten som jag då betalar. Jag hade inte något med Guds straffedom att göra. Någon gång skiver Gud skylla för ting han inte har något med. Och en del av de tingene som sker i våra liv som vi inte på något sätt skönar varför sker det har ingenting med att Gud straffar att göra, men det är en del av det som är att vara människa i den världen, det har med det naturliga att göra. Och det är något annat. Men så är det nåde, vet du, att Gud griper in i det naturliga med sin gudomlighet och kraft och kan snu det vonde till det gode. Det är kärlighet. Sista. Gud vill aldrig bruka frykt eller straff för att få sin vilja igenom. Gud vill aldrig leda oss genom negativ motivation, hvis du skjønner jag med det. För det är ingen frykt eller fördömelse i den helige ånd. Den helige ånd är kraft, kärlighet och syndighetsånd. Han är en positiv ånd. Och så var kommer det alltså fördömelse av? Jo, Bibeln säger att fördömelse, det kommer från människans eget hjärta. Jesus säger i Matteus 9, men Jesus kände tankarna deras och sa, varför tänker ni ont i deras hjärtan? För det onda kommer ifrån människans eget hjärta, eget inre. Där kan det onda komma ifrån. Därför så kan vi känna att det kommer upp en eller annan slags gudfarande, en eller annan slags fördömelse eller vad det är. Det kommer från människans eget hjärta. Men Bibeln kallar oss för köde. Men för Gud har gett oss ett nytt hjärta. En ny ande. Och där inne känner vi att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och för det andra, fördömelse kommer från loven i den gamla pakt. Från den här inställningen, du kan höra det nästan gudfaren säga, let's make a deal. Låt oss förhandla. Men vet du, det finns inte i Kristus. Han har betalt prisen. Han har uppfyllt lovens krav för oss. Det är en ny pakt i Kristus Jesus. Och för det tredje, var kommer fördömelse från? Jo, det kan komma från anklagaren, den onde. Han kan anklaga oss. Det står i Uppenbarelsen 12. Anklagaren, han står fram bland bröderna våra. Han som anklagar dem framför Gud dag och natt. Alltså, det är en djävul som har det som uppgave in till Jesus, kommer igen och gör allting nya. Och det är att anklaga oss. Men hör aldrig på honom. För även om han skulle ha rätt, så har han ingen rätt till att anklaga dig. För du är en skapning i Kristus Jesus. Du är kallt och skapt till att vara fri i honom. Det står i Bibeln säger att han triumferte över den onde på Golgata. Han har fortsatt lös. Men när vi håller oss till Jesus, lever med honom och lever i takt. Lever som den nya skapningen vi är i Kristus Jesus. Så är vi inom hans välsignelse och beskyttelse. Vi kan frykta honom. Jag ska sluta där. Jag vill bara säga. Det var en ting som jag tror Gud bara minnar mig på. Helt konkret i ett bedag. I förhåll till. Till det här budskapet. Och det är att det är så många människor som går och känner på en utillsträcklighet. Att man känner att man kommer till kort på olika måter. Och ofta så har jag intryck att det är en del kvinnor och mödrar som känner på det. Utillsträcklighet. Säkert andra också. Man sträcker inte till. Och jag vet att någon gång så kan det bli en sån gudfaren. Det kan bli en sån pisk. Som på en måte anklagar dig. Och som gör att du mister frimodighet på andra områden i livet ditt. Jag har bara en hilsen att sitta där. Det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det att kunna komma in för Gud, ta med sig den här anklagen eller den utillsträckligheten inför Gud och känna, ja Herre, i din närhet, inför ditt ansikt, så jag bad mig i glansen, i lyset av din anerkännelse för Jesus skull, över livet mitt. Och så ska vi känna hur Gud ska la anklagen och utillsträckligheten renna av. För att Gud har något nytt
Og noe levende han ønsker skal leve og boble i deg og være sterkere enn alt det som prøver å holde igjen og prøver å trykke deg ned. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be sammen. Kanskje lovsangene kommer opp. Skal vi bare rette våre øyne mot ham? Vårt hjertes øyne bare mot Jesus. Så. Kanskje du vil lukke øynene dine. Kanskje du vil... Jeg ber deg rett og slett om å konsentrere deg litt om Jesus. La oss bare tilbe ham og være innenfor ham. Og la han, hans kjærlighet få lov til å møte oss, berøre oss, lege oss, helbrede oss. Far i himmelen, vi takker deg for at vi får lov til å stå innenfor ditt ansikt, Herre. Takk at du førte oss, Herre, ved hånden, Herre, forbi alle lovens krav og bud og regler, Herre. Du oppfylte det alt sammen, Herre. Det er oppfylt i Kristus. Og vi takker deg, Herre, for at vi kan få lov til å komme med frimodighet, som ditt ord sa, like innenfor nådens trone, inn i Guds nærhet. Takk at vi kan få lov til å stå der uten følelse av skam og utilstrekkelighet. Og far, vi bare priser deg for at din kjærlighet, Herre, den når alltid fram til oss. Vi ønsker å åpne oss for din nåde og din kjærlighet i dag. La dem få lov til å skylle gjennom oss, bade oss, Herre, forandre våre sinn og våre tanker, vår innstilling, Herre. Far, vi ber om at du setter oss fri, Herre, ifra de tingene, far, som holder oss tilbake, Herre, som gjør at ikke vi er og lever i den friheten som du har kalt oss til å leve i deg. Og Herre, jeg takker deg, Herre, for at du gjør noe iblant oss i dag, Herre. Takk at du setter noe fri, Herre. For du løser noe. Du lar lyset, Herre, komme inn i mørket. Herre, du gjør noe nytt, far, hos de som bare sier i dag, Herre, møt meg. Berør mitt hjerte. Forny mitt sinn og min tanke på det området, Herre. Løs meg, Herre, fra de lenkene, Herre. Herre, jeg takker deg, far, for at du elsker oss. Og la oss få lov til å kjenne helt håndpåtagelig, Herre, din uforbeholdne kjærlighet i Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja.